Max.
Max.
Max Liberty.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է, իմ գործընկերները ներկայացնելու են. Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր ու հետաքրքիր թեմաներ, օրվա իրադարձությունները եւ լուրերը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նան Սահակյանը։ Ինչ ենք այսօր առաջարկում լսել։ Կենդանաբանական այգին արդեն ունի նոր տնօրեն եւ բարեփոխման նախագիծ։ Ստեղծվել է նոր ձեռնարկ ուսուցիչների համար, ինչպես աշակերտներին դպրոցներում պատմել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այսօր անցկացվել է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության ակցիա։ Երկչուհի Էմին մեկնում է Գերմանիա մասնակցելու Եվրատեսիլին, վերջին հանդիպումը լրագրողների հետ Երևանում։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք Սեդա Պապոյանին, ով կներկայացնի օրվա լուրերը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը գրքին բացառել է արտահերտ ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Շարմազանովը հայտարարել է, թե իշխանության օրակարգում նման հարց չկա։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեին, ով համատեղ ՄԱՄԼ-ի ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ առանց 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ամբողջական բացահայտման շատ դժվար կլինի հաջորդ տարի կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների համար նպաստավոր միջավայր ստեղծել։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Երժի Բուզեկի հրավերով մայիսի 3-ին կմասնակցի Բրյուսելում կայանալիք Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիր նիստին, որին մասնակցելու են արևելյան գործընկեր երկրների խորհրդարանների նախագահները։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հայ զինվոր է սպանվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն Մարտունու պաշտպանական ուղությամբ տեղակայված դիրքերից մեկում ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից գլխուղեղի շրջանում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Վազգեն Բաղշյանը։ Լրատվական գործակալության փոխանցման պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, թե իր երկիրը առաջնորդվում է Ղարաբաղյան և սառեցված մյուս հակամարտությունները բացառապես խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա լուծելու անհրաժեշտությամբ։ Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանությունը սահմանի ապօրինի հատման փորձի համար ձերբակալել է Հայաստանի քաղաքացի Սերգեյ Մովսիսյանին։ Կովկաս պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել հայ-վրացական սահմանի Կրասնի մոստ հատվածում։ Այսօր Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն իր դիմումի համաձայն ազատվել է ռեկտորի պաշտոնից և նշանակվել ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իրավապահները Ստավրոպոլի, Եկրամացի և Կաբարդինո-Բալկարիայի սահմանին գտնվող մի գյուղում հատուկ գործողության արդյունքում 5 զինյալների են սպանել։ Մարոկոյի Մարակեշ քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 15 մարդ, որոնցից 11-ը արտասահմանցիներ, ընդ որում 6-ը Ֆրանսիայի քաղաքացիներ։ Զբոսաշրջիկների շրջանում հայտնի սրճարանում տեղի ունեցած պայթյունից 20 տուժածներից 2-ը ռուսաստանցիներ են։ ԱՄՆ-ի հարավային նահանգներում փոթորկի հետևանքով անցած մի քանի օրերին զոհվածների թիվը հասել է 300-ի, իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ այդ թիվը աճելու է։ Փոթորկից տուժել է 6 նահանգ միայն Ալաբամայում, զոհվել է առնվազն 195 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է Պենտագոնի նոր ղեկավար նշանակել ներկայումս կենտրոնական հետախուզական վարչությունը գլխավորող Լեոն Փանետային։ We'll be right back. Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրել է հայ գրատպության 500-ամյակի ընդառաջ գրքի միջազգային տարբեր հեղինակավոր ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին Հայաստանի մասնակցության մասին։ Այսօր Լոնդոնի Վեստմինստերի աբայությունում Մեծ Բրիտանիայի 29-ամյա արքայազն Ուիլյամն ամուսնացավ Քեթրին Միդլթոնի հետ։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են մոտ 5 տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, եվրոպական արքայական ընտանիքների պատվիրակներ, դիվանագետներ, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներ, սպորտի և արվեստի աստղեր։
Հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությունը այս կամ այն հասարակությունում շատերի համար ծառայում է որպես չափանիշ, պարզելու թե որքան զարգացած է տվյալ երկիրը և ինչպես են պաշտպանվում այդ երկրում խոցելի խմբերի իրավունքները։ Հաշմանդամների կրթության, աշխատանքի, ժամանցի և կյանքի շատ այլ բնագավառներում ունեցած բարդությունների ոտնահարված իրավունքների մասին այս խնդիրներն ունեցող մարդկանց հոգսերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները հաճախ են բարձրաձայնում, ակնկալելով հասարակության և երկրի իշխանության վերաբերմունքի փոփոխություն և օժանդակություն։ Այսօր հույսի կամուրջ և առաքելություն արևելք հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ակցիա՝ նվիրված հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Ակցիային մասնակցել է նաև իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված կրթություն աշխատանք արժանապատիվ կյանք խորագրով ակցիան հույսի կամուրջ և առաքելություն արևելք կազմակերպությունների նախաձեռնություններ։ Միջոցառմանը միացել էին ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Գավառի Արևշատ հատուկ կարիքավոր երեխաների հիմնադրամում այս պահին հաշվառված են 300-ից ավելի տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակներից է տնայցերի միջոցով բացահայտել զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների, նրանց ներգրավվելով կազմակերպության կրթական, մշակութային և մի շարք այլ ծրագրերում։ Տնօրեն Արմինե Արևշատյանն այսօրվա ակցիային մասնակցում էր կազմակերպության շուրջ 20 շահառուների հետ։ Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում հասարակական կազմակերպության տնօրենը խոսեց իրենց կազմակերպության շահառուների կրթության և աշխատանքի տեղավորման խնդիրներից։
Երեխաները, երբ որ ավարտում են ինչ-որ կրթական հաստատություն, հատկապես հատուկ կարիքավոր երեխաները, հետագայում զբաղվելու ոչինչ չունեն։ Այսինքն ինքնստինքյան դուրս են մնում էլի հասարակությունից։ Եթե դպրոցում նրանք ինտեգրված են, ապա դպրոցից հետո նրանք դուրս են։ Մարզերում մի տեսակ ուրիշ տեսակի իրավիճակ է, քանի որ հատկապես հեռավոր գյուղերում եւ ծնողների խնդիրն է, եւ ինտելեկտի խնդիրն է։ Ծնողները թաքցնում են իրենց երեխաներին։ Մեր առաջնային խնդիրներից է երեխաներին բացահայտել ծնողների հետ առաջնային աշխատանքները կատարել։
Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխայի համար վերջին տարիներին գրեթե լուծվել է դպրոցում սովորելու խնդիրը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացին կանգնում է լուրջ խնդիրների առջև։
Մասնագիտություն ստանալու կամ թե մասնագիտական կրթության ոլորտում խնդիրները դեռևս մնում են, ու այսօր արդեն դա իսկապես դարձել է շատ կարևորված խնդիր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, քանի որ երբ մարդը չունի մասնագիտություն, աշխատանք շուկայում նա մրցունակ լինել չի կարող։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար մասնագիտական կրթություն ստանալու խնդրից բացի սուր է դրված նաև աշխատանք գտնելու հարցը։ Սուսաննա Թադևոսյան։
Եվ այսօր անհնար է գործատուին պարտադրել մարդուն ընդունել աշխատանքի միայն նրա համար, որ նա հաշմանդամ է, այլ որ հաշմանդամություն ունեցող անձը ունի մասնագիտական այդ կարողությունները, այստեղ արդեն գործատուն պարտավոր է ստեղծել պայմաններ և տալ հնարավորություն նրան աշխատանքի։
Երևանի թիվ 27 դպրոցն այն առաջիններից էր, որտեղ դեռ 2001 թվականին փորձարկվեց հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Հայաստանում ներդրված ներառական կրթության համակարգը։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն այդ տարիներին տնօրինում էր նշված դպրոցը։
այդ սկիզբը շատ կարծատիպեր սկսեց քանդել։ Հենց այն համայնքում, որտեղ դպրոցն էր, որի տնօրեն էի, սկզբից դա շատ սվիններով ընդունվեց, բայց հետագայում, երբ տեսան, թե ինչ կարևոր բան է տարբեր առանձնատկություններ ունեցող երեխաների կրթության հավասար հնարավորություն ստեղծելը եւ որքան են օգտվում երկուստեք հավասարապես օգտակար է, այդ համայնքը շատ արագ փոխվեց։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով կարևոր է նաև հատուկ մանկավարժների կրթությունը։
Յուրաքանչյուր երեխա ունի առանձնահատկություն։ Դա պիտի տեսնի մանկավարժը։ Դա պիտի այդ հմտությունները պիտի տա մանկավարժական համալսարանը, որը այսօր անչափ հեռու է կիլոմետրերով, հեռու է այդ գաղափարախոսության ընկալումից։
Հական հաստատությունների մեծ մասը այսօր շենքային պայմաններով դեռ հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի եւ աշակերտի համար։ Անահիտ Բախշյանի խոսքով գործատուների մեծ մասին դժվար է համոզել, որ զարգացման առանձնահատկություն ունեցող շատ մարդիկ կարող են իրենց աշխատանքի տարբեր ոլորտներում բարեհաջող դրսևորել։
Ես օրինակ աշակերտուի եմ ունեցել, որի վերաբերյալ բժշկան բսպտտվել էր մի տեղեկանք, որ դա ընդունակ չէ, կրթության համար պիտանի չէ այսպես տեղ, բայց այդ երեխան ոչ միայն ավարտեց դպրոցը իր ուժերով, այլև քոլեջ ավարտեց, եւ այսօր գործավար կարող է աշխատել, հրաշալի տպում է, հաղորդակցում է, շատ բարեկի քաղաքավարի, չեն հավատում, որ ինքը կարող է։ Հիմա ինչ անեմ, բոլորի մոտ գրամ երթվեմ, որ աշխենիկը կարող է, հնարավոր է որոշ հարցերում ավելի հմուտ եւ լավ, քան միսները։
Հայաստանում մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ է վավերացրել, օրինակ հաշմանդամ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիան եւ ոչ միայն։ Բախշյանի խոսքով, սակայն, կոնվենցիան վավերացնելը դեռ հարցի լուծում չէ։
Օրենսդրությունը բավարար հիմք կարող է հանդիսանալ ավելի լուրջ քայլերով առաջ գնալու այս խնդիրների մեջ, բայց օրենքը գրում ենք, այդ օրենքը կարդացողը չկա։ Դե մենք միջազգային կոնվենցիաները վավերացրել ենք, երեխայի իրավունքներ, առանձնատուկ պայմաններ, այսինքն այն պաշտոնյաները վերական, որոնք պարտավոր են դրանցով առաջնորդվել, կասկածում եմ իրենք կարդացել են, թե չէ։
Սեփական փորձից եկել եք այդ համոզմանը, կարդացել են, թե ոչ, երբ
զմուշել եք։ Հենց դրա համար եմ ասում, սեփական փորձից եկել եմ այն համոզման, որ շատերը պարտավոր էին կարդալ, բայց չեն կարդացել։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված ակցիան շարունակվեց Քայլերթով Արնոբ Աբաջանյանի արձանի մոտից, մեկնարկած ակցիան ավարտվեց Գաֆեսչյան քանդակների պարտեզում, որտեղ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի աջակցությամբ կազմակերպվել էր բացօթյա համերգ հայտնի երկիջերկչուհիների մասնակցությամբ։ Համերգի ընթացքում անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահոված գործատուների մրցանակաբաշխությունը, որը կազմակերպվել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ։ Միջոցառմանը ցուցադրվեցին նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի նվիրված սոցիալական տեսահոլովակները։ Ակցիան իրականացվեց Դանիայի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերթին, եթեր կվերադառնա մի քանի րոպեից գովազդային դաթարից հետո։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
and cry. The mystery tends to never wanna die. The answer is there, but will you ever try?
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին։ Եվրատեսիլ 2011-ը տեղի է ունենալու մայիսին երկի մրցույթի Հայաստանի մասնակից երգչուհի Էմին իր բում-բում երգով վաղը կմեկնի գերմանական Դյուսելդորֆ մասնակցելու շոուի փորձերին։ Մինչև երգի մրցույթ այսօր Էմիի վերջին օրն է Երևանում։ Նա հանդիպել է լրագրողներին, զրուցել իր վերջին պատրաստությունների, տրամադրության և վերջին շաբաթներին ունեցած պրոմոտուրի համերգային շրջագայության մասին։
Եթե լսում ենք երգը, այն բավականին հեշտ է թվում, բում բում չակա չակա, your kiss is like a like a boom boom չակա չակա, շատ հեշտ նոտաներ են վերցված, թվում է թե այն հեշտ է կատարել, հավատացեք այդպես չէ։
Էմին վերջին շրջանում համերգային շրջագայություններ է ունեցել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Լատվիայում, Հոլանդիայում եւ Հունաստանում։ Նա վերադարձել է 2 օր առաջ եւ այսօր գիշեր մեկնելու է Գերմանիա։ Երկու շաբաթ մեր եւ մյուս երկրների մասնակիցները պետք է այնտեղ պատրաստվեն մրցույթին։ Կազմակերպիչների խոսքով օգտվելով առիթից իրենք համերգներ կունենան Բեռլինում եւ մի քանի այլ քաղաքներում։ Հեշտ հիշվող դրական լիցքեր պարգևող բում-բում երգն ըստ Էմիի դուր է եկել եվրոպացիներին, այն երկրներում, որտեղ հասցրել են լինել երկը հաճախ հնչում է հասարակական տարբեր վայրերում։
Եվ եկեք չմոռանանք, որ սա երկի մրցույթ է, մենք գնում ենք երկի մրցույթի, ոչ թե վոկալիստների մրցույթի։ Մենք կարողացել ենք ստանալ այնպիսի երգ, որպիսի միքսենք եւ հեշտ երգը, որը կհիշվի։ Այն կարելի է համարել տրամադրություն վարձացող ինչ-որ մի երևույթ 3 րոպեների ընթացքում, երբ լսում ես մեկ անգամ երգը, դրանից հետո ամբողջ օրը սկսում ես բում-բում չակա-չակա երգել։ Այդպես է նաեւ պրոմոտուրերի ժամանակ եւ բարևի փոխարեն լսում ենք բում-բում չակա-չակա։
I know that love cannot last. I want to kiss you new try, so there's no need to cry.
Բեմադրությունն այս տարի վստահվել է հայերին։ Պարի բեմադրիչ Արմին Զարյանի խոսքով նախորդ տարիներին մեզ պակասում էր հայկական շունչը, ինչն այս անգամ լրացրել են։ Բեմում Էմմիի հետ կլինեն բեկ վոկալիստ Արփին և 4 երիտասարդ տղաներ։
Բեմ բարձրացնենք հայերի երանդը, հայերի ջանը, այդ ջիգարը, այդ հայի կաշխատենք բեմում, ամբողջ բեմում Եվրովիզիայի ժողովուրդը մեզ հետ պարեն, այդ բում-բումը ցույց տանք մեր շարժումներով, Էմից կսպասեք ու կտեսնեք, ես շատ համոզված եմ էներգիան, վստահություն առաջ հերթին, վերաբերվում է շարժումներին, դու կտեսնեք մի թիմ 6 հոգուց կազմված, երանց, ժպիտ, պնդություն, հայկական գույն։
Երկչուհու և առհասարակ ողջ թիմի հագուստներն արդեն պատրաստ են։ Դրանց հեղինակը դիզայներ Արևիկ Սիմոնյանն է։ Էմին ամբողջովին չբացեց ճակերտները, սակայն մոտավորապես նկարագրեց կեսները։
Նույնպես հավասարաչափ կարող են ներկայացնել իրենց տաղանդը, որքան որ կարողանում են անել Արտասամանյան դիզայներները, պարուսույցները, մարդիկ, ովքեր ուղղակի անմիջական կապ ունեն բեմի հետ։ Չենք ասի գույնը, կասենք այն շատ օթային է, թեթև։ Կասենք, որ տղաներինը միևնույն ժամանակ եւ շատ կոկիկ է, շատ հարմար է պարելու համար, դասական, սպորտային, միքսված ինչ-որ երևույթներ են լինելու բեմում։
Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ երկչուհին նշել էր, թե հրավերի դեպքում կմեկներ շրջագայության Ադրբեջան։ Այսօր ևս Էմին անդրադարձավ հարցին։
Նրանք նույնպես ցանկացել են գալ Հայաստան, եթե լիներ հրավեր պրոմոտուրի։ Սակայն հրավերք չի եղել, մենք չենք գնում, երբևիցե չեմ փորձել նեղացնել իմ հայրենակիցներին, իմ մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին ինձ աջակցել են, ինչպես մեր շատ սիրված կինոյում էր ասված, մուզիկան պոլիտիկան իղթ, դա ինձ հետ է կապված։ Իմ կյանքում վերջին հատվածում եղած պրոբլեմներից հետո, միջադեպերից հետո, ես ուղղակի չէի կանգնի բեմում երգել, երգ, որը շատ աշխուժ է, ինչը իմ տրամադրության հետ կարող էր չհամապատասխանել, բայց ես այնքան եմ սիրում այս ամենը, այնքան եմ սիրում իմ երկիրը, որ թողնելով ներքին զգացմունքները, որ ինձ կարող էին խանգարել, պատրաստ եմ կանգնել, աշխատել, երգել։
Վերջում Էմին անդրադարձավ մրցակիցներին, չնայած Եվրատեսիլ անկանխատեսելի մրցույթ է, այնուամենայնիվ կա մեկ խումբ, որի հաղթանակը շատերն են հավանական համարում։
Ցած տարիների ժամանակ մտածում ենք, որ կարող է բալադա հաղթել, այս տարի չես կարող ասել ինչ կարող է հաղթել։ Եթե ասում ենք, գիտեք, անցած տարի աղջիկ է հաղթել, այս տարի տղա է հաղթելու, եւ այդպիսի օրինակներ ենք միշտ բերում, բայց եկեք հիմա ետնայենք, որ հաղթել է շոու լորդիների ժամանակ, եւ վերջին օրինակը հաղթեց աղջիկ, որը միայնակ կանգնեց բեմում եւ երգեց։ Ունենք մեկ մրցակից, բոլոր մասնակիցները դա բլու խումբն է, որոնք բազմիցս տարբեր երկրների ֆան բեյս ունեն, մարդիկ, ովքեր կարող են ուղղակի սիրելով նրանց երգերը, նրանց նախկին աշխատանքները, ուղղակի կարող են քվեարկել նրանց օգտին, իսկ դա կարծում եմ բոլորիս համար մի քիչ վախենալու է, որովհետև նրանք իրոք վաղուց սիրված խումբ են արդեն։
Եվրատեսիլի եզրափակիչ փուլի ժամանակ բացօթյա միջոցառումներ կկազմակերպվեն Երևանում և Վանաձորում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Maybe just my brim to wind. Հայոց ցեղասպանության մասին դպրոցներում աշակերտները սովորում են միջին դպրոցում հայոց պատմության դասընթացին, որը կազմված է ժամանակագրական սկզբունքով, հայերի ստեղծման առասպելից մինչև ժամանակակից իրադարձություններ։ 19-րդ դարի վերջի և 20-ի սկզբի հայերի կոտորածների մասին աշակերտները սովորում են 8-րդ դասարանում, բայց հայ գրականության դասընթացի ժամանակ տարբեր դասարաններում արևմտահայկական գրականություն սովորելիս ուսուցիչները կրկին բացատրում են աշակերտներին, թե ինչ է նշան նակում, օրինակ Գրիգոր Զոհրապը սպանվեց հայոց ջարդերի ընթացքում նախադասությունը։
Կրթության ազգային ինստիտուտի եւ գրականագետ մանկավարժ Ռուբինա Փիրումյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է ձեռնարկ դպրոցների ուսուցիչների համար, թե որ դասարաններում եւ ինչպես է պետք աշակերտներին սովորեցնել հայերի ջարդերի մասին։ Լսենք Նունեին։
Այն ինչ որ մենք տեսանք ապրիլի 24-ին այս տարի, եւս մեկ վկայություն է, որ լուրջ խնդիր ունենք, հատկապես երիտասարդ ծերունդին բացատրելու կամ երիտասարդ ծերունդը հասկանա, թե ուր է գնում ապրիլի 24-ին եւ որ դա զվարճանքի վայր չի։
Ցեղասպանության վերաբերյալ տեղեկացվածության թերությունը եւ մանուկհասակից երեխաների անտեղյակությունն է պատճառ հանդիսացել, որ մի քանի տարի առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի համալսանի դասախոս Ռուբինա Փիրումյանը Սփյուռքի վարժանների ու դպրոցների համար կազմել է հայոց ցեղասպանության մեթոդական էլեկտրոնային ձեռնարկը։ Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի կարծիքով հայ ժողովրդի մասնատվացության պարագայում ցեղասպանությունը պետք է համախմբող ուժ հանդիսանա։
Բայց այն հզոր գործիքը պետք է լինի, որը առաջինը թերևս թույլ տվեք, ասի, որը պետք է մեզ միավորի ընկալումներում, ինչ է տեղի ունեցել, եւ միավորի չհանդիսանա, որովհետեւ մենք հայ հանրութ ենք, որը թիրախ եղավ ցեղասպանության։ Ուրեմն այս կրթության, այս հզոր գործիքի միջոցով, այս հոգեբանական գործիքի միջոցով, անկախ նրանից ինչ քաղաքացիություն մենք ունենք եւ ինչպիսի դաստիարակություն, սրանով մենք կարող ենք մեկ դաստիարակչական մոդել մշակել։ Դրա մեջ է ռազմավարական կարևորությունը այս գործի։
Պետք չէ երեխաներին դաստիարակել սասապ առաջացնող ցեղասպանության նկարներով, բայց սխալը նաև ոչինչ չացելը։ Ռուբինա Փինումյանի դպրոցական ծրագիրը երեխաներին աստիճանաբար բերում հասցնում է այն կետին, որ 6-րդ դասարանում նրանց ներկայացվում է ցեղասպանությունը։ Հեղինակ աշխատությունը գրելիս մեծամասամբ հիմնվել է հրեա ժողովրդի փորձի վրա։
Եկային եզրակացության, որ մինչև 5-րդ դասարան պարզապես ցեղասպանություն բառը, հալոկոստ բառը չի գործածվում եւ հալոկոստի այդ տխուր տեսարանները չի տրվում երեխաներին, այլ իրենց տրվում է նյութեր կամ թեմաներ, որոնց միջոցով կարողանան ըմբռնել ցեղասպանությունը։
Ձեռնարկը բաղկացած է երկու մասից, նախատեսված է առաջինից 5-րդ եւ 5-ից 9-րդ դասանցիների համար։
Շատ պարզ մեկ հատ պատմություն է, ուսուսի, որ տանք սարեր շուր կտանք եւ սրա միջից թեմաներ է քաղված, որ հատուկ դասաձրագիրներով, թե ինչպես պարապել նյութը, թե ինչպես համագործակցությունը երեխաների մեջ ցույց տալ, թե ինչ կարելի է շահել համագործակցությունից, միացումից, միությունից եւ այլն։
Ուսուցումը ներկայացվում է նաև խաղերի ձևով։
Փոքրիկ նմուշներ է տրվում աշակերտներին, աշակերտները ներկում են, ճիշտ կարծես հայկական գորգի նմուշներ են։ Եվ այս գորգերը ամեն անհատ իր անունն է գրում դասարանի մեջ։ Երբ որ սրան ուսուցիչը միացնում է, ցույց է տալիս, որ ես որպես անհատ ինչքան ուժեմ, եւ երբ որ բոլորս միասին իրար հետ միանանք եւ մեկ համայնք դառնանք, ինչպիսի ուժ կարող ենք ներկայացնել։
Մինչև 5-րդ դասարանի նյութերում ներկայացվում է ռասայական խնդրի կորստի, բարկության եւ հանդուրժողականության մասին նյութեր, որոնք երեխային ստիպում են մտածել եւ վերլուծել եղածը։
Նախ ուրանում ենք կորուստը եւ հետո մեկ մեզի մեկուսացնում ենք այդ կորուստի մեջ, հետո բարկություն ենք զգում եւ մեր երեխաներին այդ փուլերով պետք է անցկացնել, չթողնել մնալ մեկն ու մեկի մեջ, երբ որ կորուստ է ապրում, երբ որ ժողովրդի կորուստի մասին ես խոսում, սա կարկուչան է նստում այդ կորուստի համար, որ եթե ես այսպես անեմ, գուցե այդ կորուստը վերականգնեմ եւ հետո ուզումներ է գտնում դրա համար, որ պիտի երեխաներին հասցնենք այդտեղ։
6-րդ դասարանում ներկայացում են ազատագրական պայքարը, ֆիդայական շարժումը եւ այլն։
7-րդ դասարանում սովորում ենք, թե ինչպես գործադրվեց այս ոճիրը, ինչու կատարվեց եւ ինչպես տեղի ունեցավ, ինչու լերով տեղի ունեցավ։ 8-րդում սովորում ենք այդ ոճրագործների մասին եւ մեր արդարահատույց նեմեսիսի մասին, խոսվում է, թե որ մեկը ինչ պայմանների մեջ ինչպես սպանվեցին Թալիաթից մինչեւ Ջեմար եւ ինչպես իրենց աճուները նորից հետ բերվեցին պոլիս եւ ինչ մեծ շուկով թաղվեցին։
Ձեռնարկի վերջում հեղինակը անդրադառնում է Թուրքիայի ուրացմանը, ներկայացված են ուրացողների եւ ընդունողների տեսակետները։
Թուրքերը ուրանում են ցեղասպանությունը, այստեղ բերված են մեջբերումներ ուրանալու եւ ընդունելու օտարների կողմից, թուրքերի կողմից, եւ սա երեխաների մեջ ոգևորություն է ստեղծում, որ իրենք սովորեն, թե որ կետերի վրա է հիմնված ուրացումը եւ ինչպես կարելի է հակադարձել այդ սովորական ուրացումներին։ Այնից որ թուրք աշակերտությունը շատ լավ գիտի ուրանալ, սրտեր ցեղասպանությունը, մեր աշակերտությունն էլ պետք է սովորի, թե ինչպես պիտի հակադարձեր։
Հայկ Դեմոյանը աշխատակազմի հետ մեկտեղ պատրաստում է վերլուծել դպրոցական դասագրքերն ու հիմք ընդունելով Ռուբինա Փիրումյանի աշխատությունը փոփոխություններ կատարել ծրագրում։
Այլևս հնացած են այն բոլոր եղանակները, որոնք մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին կամ պայքարում ենք, դրանք չեն գործում այսօր ինչ որ խնդիր լրջորեն լուծելու առումով եւ հատկապես երիտասարդ ծերունին ճիշտ տեղեկությունը հաղորդելու առումով։ Պետք է խորքային, բայց ճիշտ մանկավարժական հոգեբանական գիտելիքներ տալ։ Սա է։
Ուսուցիչները ցեղասպանության մասին խոսելիս առաջնորդում են, որքան դաժան, այնքան մնային կարգախոսով, իսկ այդ պատմվածքները ազդում են երեխայի հոգեբանության վրա, նշում է Հայկ Դեմոյանը։
Ուսուցիչը երեխային ծիծաղաբերտում այսպեսի բան ու բոլոր խաչքարերը Հայաստանում դրված է վարժանի հիշատակ։ Եթե չեմ ասում, սարսափելի ինչպիսի պատմություններ են ներկայացնում, այսինքն ցեղասպանության տեղեկատվության մատուցումը ինչքան դաժան, այդքան ավելի բարվրուն է երեխայի համար այդ մեթոդով։ Ես չեմ խոսում դպրոցական հանդեսների մասին, որը ընկճում է երեխաներին, պետք է հասկանանք, որ երեխան դեռ փխրուն է հոգեբանությունը, եւ այդ հոգեբանական խեղումը, որ մենք տալիս ենք, կոդավորում ենք, այլ դեպքում դա կարող է ագրեսիայի ձևով դուրս գա։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Մնացեք մեզ հետ, Max Liberty-ին, եթեր կվերադառնա մի քանի րոպեից գովաստային դաթարից հետո։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразной нити.
По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Ваше благородие, госпожа разлука.
Follow mine. If I touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. Let nature take its course. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there for you. When I if I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն. Նախ լսենք Սերդա Պապոյանին, ով ներկայացնում է օրվա լուրերը.
Այսօր Լոնդոնի Վեստմինստերի ապահովությունում Մեծ Բրիտանիայի 29-ամյա քազն Ուիլյամն ամուսնացավ Քեյթ Միդլթոնի հետ։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են մոտ 5 տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, եվրոպական արքայական ընտանիքների պատվիրակներ, դիվանագետներ, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներ, սպորտի եւ արվեստի աստղեր։ Լոնդոնում համազգային Երուսերը բրիտանական մամուլն անվանել է ամուսնամոլություն։ Լոնդոնեն մեկնել շուրջ 1900 բարձրաստիճան հյուրեր, որոնցից 600-ն են արժանացել Բուքինգհեմյան պալատում հանդիսավոր ճաշին ներկալինելու պատվին, իսկ մյուսների ճաշկերույթը տեղի է ունեցել Վեստմինստերի ապահովությունում։ Անվանի դեմքերից ոմանք զրկվել են այսօրվա արարողություններին ներկալինելու հնարավորությունից։ Բրիտանական մամուլը նշում է, որ արքայական ընտանիքը պարտավոր էր ամուսնական հանդեսին հրավիրել նախկին վարչապետեր Թոնի Բլեերին եւ Գորդոն Բրաունին։ Օտարերկրացիների անուններ են հիշատակվում մամուլում։ Մեծ Բրիտանիայում հավատարմագրված դիվանագետներից Սիրիայի դեսպանը նախ ստացել է հրավերը, ապա այն պաշտոնապես չեղյալ է հայտարարվել։ Բահրենի դեսպանն ինքն է ասել, որ չի կարող մասնակցել այսօրվա տոնական հավաքներին։ Բրիտանական հարստությունն անցած շաբաթներին ակտիվորեն պատրաստվել էր այսօրվան։ Արքայական մանկական երգչախմբի ղեկավար Անդրյու Գանթը BBC հեռուստակայանին ասել է, որ իր եւ երեխաների համար մեծ պատիվ է Ուիլյամին եւ Քեյթին երգով շնորհավորելու առիթը։ Արքայական տնտեսության փոխտնօրեն Էդվարդ Գրիֆիթսի փոխանցմամբ էլ նորին մեծության խոհանոցի լավագույն մասնագետներն անհաշիվ համեղ ուտեստներ են պատրաստել հյուրերի ճոխ ճաշկերույթի համար։ Ինչպես Լոնդոնյան օրաթերթերն են նշում, ապրիլի 29-ը պապարացիների, հուշանվերներ վաճառողների, սրճարանների տերերի եւ կենտրոնում անշարժ գույք ունեցողների աստեղային ժամն էր։ Աշխարի բոլոր մայրցամաքների ժամանած մարդիկ մեծ գումարներով վարձել են այն հյուրանոցների համարներն ու մասնավոր բնակարանները, որոնց պատուհաններից հնարավոր էր տեսնել Բուքինգհեմյան պալատը, Վեսթմինսթերի ապահովությունը, Սուր Ջեյմսի այգին եւ Ուայթհոլը, խորհրդարանի հրապարակից Տրաֆալգար հրապարակ տանող փողոցը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սերդա Պապոյանը։
Արդեն 3 շաբաթ Երևանի կենդանաբանական այգին ունի նոր տնօրեն, ով չնայած երիտասարդ է, բայց կենդանիների եւ բնության պահպանության ոլորտում արդեն բազմամյա փորձ ունի։ Ռուբեն Խաչատրյանը 2001 թվականից Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրենը եւ հիմնադիրն է։ Այգու նոր տնօրեն այսօր լրագրողներին է ներկայացրել կենդանաբանական այգու բարեփոխման նախագիծը։ Վայրի բնության պահպանման հիմնադրամը այգում արդեն կատարել է 10 միլիոն դրամի ներդրում։ Վերջնական նպատակը Երևանի կենդանաբանական այգին բնապահպանական կրթության եւ կենսաբազմազանության պահպանման կենտրոնի վերածելն է։ Լսենք Անիտ Հադևոսյանին։ Նոր շունչ, նոր մտքեր ու ծրագրեր։ Այսպիսի տրամադրվածությամբ է իր աշխատանքը սկսում Երևանի կենդանաբանական այգու նորանշանակ տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։ Պաշտոնը զբաղեցնելու 2 շաբաթների ընթացքում նոր տնօրենը շատ փոփոխություններ դեռ չի հասցրել անել, սակայն այգին արդեն ունի իր նոր տարբերանշանը, որի վրա պատկերված են Հայաստանի էնդեմիկ եւ հազվագյուտ կենդանիների տեսակները։ Ունի նոր անցանշաններ, վերամշակված սրտից պատրաստված մուտքի տոմսեր ու անգամ կայք Երևանզու.am, որտեղ կարելի է ծանոթանալ այգու բոլոր նորություններին ու ծրագրերին։ Այգում լուծվել է կենցաղային աղբի խնդիրը։ Ռուբեն Խաչատրյան։
Կենդանաբանական այգում այսուհետ կենցաղային աղբը այլևս չի թափվելու,
հենց կենթանաբանական այգում, որը արվել է անցյալ 20 տարիների ընթացքում, որից մեծ սար է գոյացել եւ որը որ պետք է հասկանանք նաեւ քաղաքապետարանի հետ, թե ինչպես ենք լուծելու այդ խնդիրը։ Այսուհետ ուրեմն առանձին հավաքվելու են պլաստիկ շշերը եւ թուղթն է առանձին հավաքվելու, ինչպես նաեւ ուրեմն կենթանական կենթաներից առաջացած աղբը հոմուսի տեսքով այլևս կենթանաբանական այգին կօգտագործի այգու խնամման համար։
Երևանի կենթանաբանական այգին այլևս եվրոպական կենթանաբանական այգիների եւ ակվարիումների ասոցիացիայի անդամ է, ինչը ենթադրում է փորձի փոխանակում եվրոպական երկրների կենթանաբանական այգիների հետ։ Այս օրերին Երևանում է Ամստերդամի արտիստ թագավորական կենթանաբանական այգու տնօրեն Հայկ Բալյանը, ով Հայաստանը ժամանել Երևանի կենթանաբանական այգու հետ պաշտոնական համագործակցություն հաստատելու նպատակով։ Համագործակցությունը արտիստ թագավորական կենթանաբանական այգու հետ գործնականորեն արդեն սկսվել է։ Հոլանդացի անասնաբուժները ստուգել ու առաջին օգնություն են ցույց տվել Երևանի կենթանաբանական այգու կենթանիներին։ Արտիսի անունից 5000 եվրո արժողությամբ անասնաբուժական դեղորայք է տրամադրվել Երևանի կենթանաբանական այգուն։ Հայկ Բալյան.
And the goal is of course that nature is being reduced more and more.
Բնության տարածքներն աստիճանաբար փոքրանում են եւ մենք կարիք ունենք դաստիարակելու նոր սերունդ, որը կգնահատի բնությունը։ Դրա համար պետք է ունենան կենթանաբանական այգիներ, որոնք կլինեն բարվոք վիճակում եւ ներկայանալի նոր սերնդին։ Կենթանաբանական այգի այցելող յուրաքանչյուր երեխա պետք է տեսնի, թե որքան լավ են վերաբերում կենթանիներին։ Հայաստանը շատ հարուստ է իր բնությամբ ու կենսաբազմազանությամբ եւ այս ամենը կենթանաբանական այգի այցելողներին պետք է գեղեցիկ ձեւ ներկայացվի, որպեսի ամեն այցելու սովորի սիրել բնությունն ու կենթանիներին։ Կարծում եմ բնության հանդեպ վերաբերմունքը խոսում է տվյալ ժողովրդի մշակույթի մասին։ Վստահ եմ, որ Երևանի կենթանաբանական այգին ունի բոլոր հնարավորությունները առաջիկայում դառնալու ամենագրավիչն ու գեղեցիկը տարածաշրջանում։
As in other European countries like Germany, Holland or England.
Նոր կենթանիների ձեռքբերման կարիք Երևանի կենթանաբանական այգին դեռևս չունի։ Առայժմ աշխատանքներ են իրականացվելու այգու բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Առաջիկա ծրագրերում այգու տարածքի ընդլայնումը, այգուն հատկացված է 35 հեկտար տարածք, որից միայն 7 հեկտարն է ներկայումս օգտագործվում։
Այսօր կենթանաբանական այգին կենթանիների պակաս չունի։ Այսօր կենթանաբանական այգին խնդիր ունի իր տեսակները ճիշտ ներկայացնելու հանրությանը, այսօր խնդիր ունի մեր այգին կենթանիների համաչափությունը ճիշտ կառավարելու, որտեղ կենթանիներ կան, թռչուններ կան, որոնք շատ-շատ են եւ իրենց տարածքներն են փոքր, եւ կան կենթանիներ, որոնք որ կարեւոր են Հայաստանի համար, բայց ընդամենը երկու տեսակ են կամ երեք տեսակ են, այսինքն կանոնակարգված չի եղել թե բազմացումը եւ թե հաստանալ որ կենթանապես բազմացումը։
Կենթանաբանական այգիները կենթանիներին միմյանց ոչ թե վաճառում, այլ նվիրում են կամ փոխանակում։ Սա միջազգային ասպարեզում ընդունված ձևաչափ է, որպեսզի կենթանաբանական այգին ձեռք պահեն բիզնես դառնալուց։ Ի դեպ, Երևանի կենթանաբանական այգու փղի անձնական կյանքում փոփոխություններ կարծես դեռ չեն նախատեսվում։ Այգու առաջիկա ծրագրերում չէ այդ փիղ ձեռք բերելը։
Կարծում եմ մենք հայերս պետք է սովորենք, որ գոնե կենթանիների առումով էմոցիոնալ վերաբերմունք ստացենք, որ վայ, բա մեր երեխան փիղ չտեսնի կամ ընձուղ չտեսնի, այլ եթե ունենք համապատասխան միջոցները, եթե ունենք հնարավորությունը այդ կենթանուն ճիշտ պահելու, ճիշտ մատուցելու մեր երեխաներին, հա, որ չգա երեխան տեսնի, ասի, մամա ջան, բայց կենթանին չի ասենց տխուր, ինչի ա լացուն, ինչի ասենց գնում գալիս, այս մոտեցումը պետք ա փոխ։
Երևանի կենթանաբանական այգու բարեփոխման գործընթացն իրականացվում է բարի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հիմնադրամի վերջնական նպատակն է այգին վերակազմավորել բնապահպանական կրթության և կենսաբազմազանության պահպանման կենտրոնի։
Կիրճը դա անվանումն է նախագծի, որի տակ կա էկոլոգիական կրթության և կենսաբազմազանության պահպանության ազգային կենտրոն։ Արդեն վերնագրի մեջ նման գրկվում է իմաստը եւ կարեւորությունը ինչի համար պետք, որովհետեւ նմանատիպ կենտրոններ աշխարհում արդեն կան։ Մեր կենտրոնը նրանով է եզակի, որ իր մեջ ընդգրկում է նաեւ կենթանաբանական այգի։ Դա այն շփման մակերեսն է, որը որ արդեն այցելուներին հանրությանն է պետք ներկայացնել, իհարկե միայն ավելի շատ ճանաչողական եւ կրթության տեսանկյունից։
Կենթանաբանական այգին, ինչպես միշտ այս տարի էլ պաշտոնապես, իր դռները այցելուների առջև բացելու է մայիսի 1-ից։ Երեխաների համար սպասված այգու բացումը չի կարելի սպասված համարել կենթանիների համար, քանի որ այցելուների տված կերակուրները կտրուկ վատացնում են կենթանիների ինքնազգացողությունը։ 10,000 դրամ տուգանք են վճարելու բոլոր այն այցելուները, ովքեր կփորձեն կերակրել կենթանիներին։ Ի դեպ, արտերկրում ընդունված են տանիքները, մեծ խանութները, որոնք ունեն ավելորդ կերակուր, որը հին է չօգտագործվող, նրանք հանձնում են կենթանաբանական այգու տնօրինությանը, սակայն կենթանիների անմիջական կերակրում այցելու ընկերությունների կողմից չի խրախուսում եւ ոչ մի կենտանաբանական այգում, իսկ Զվարճանքի վայրերի առումով կենտանաբանական այգին նորովի է ներկայանալու երեխաներին, դրանք այսուհետ լինելու են ուսուցողական։
Սպասում են հետաքրքիր միջոցառումներ, երեխաները հիմնականում հավելյալ զբաղվածություններ են ունենալու, դա քանդակների մրցույթ է, կենթայիների քանդակների, դա ուրեմն վիկտորինային ճիշտ պատասխանել եւ ստանալ մրցանակներ, լինելու են թատերական խմբեր, լինելու են նկարչական հնարավորություն, տարբեր մրցույթներ են լինելու, որտեղ երեխաները նաեւ զբաղվածություն ունենալով սովորելու են էկոլոգիայի մասին, սովորելու են բնության եւ բնապահպանության մասին։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Անցյալ տարի 2010-ին Եվրատեսիլի հաղթող դարձավ Գերմանիայի ներկայացուցիչ Լենա Մայերը։ Երկի մրցույթի ողջ պատմության ընթացքում Գերմանիան երկրորդ անգամ դարձավ հաղթող, առաջին հաղթանակից 28 տարի անց։ Լենա Մայերի հաղթանակի շնորհիվ այս տարի հենց Գերմանիան է հյուրընկալում երկի մրցույթը։ Հայտ ներկայացած գերմանական 4 քաղաքներից, որոնց թվում էր նաև Բեռլինը, հաղթող ճանաչվեց Դյուսելդորֆը, որ գտնվում է Գերմանիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում և համարվում է միջազգային կարևոր ֆինանսական և բիզնես կենտրոն։ Ըստ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքի, ամեն տարի 125 միլիոն մարդ դիտում է երկի մրցույթը, որն այս տարի անցկացվելու է արդեն 56-րդ անգամ։ Եվրատեսիլը համարվում է հեռուստատեսային ամենաերկարակյաց նախագծերից մեկը։ Հայաստանը մրցույթին մասնակցում է այս տարի արդեն 6-րդ անգամ, բացառությամբ 2010-ի մասնակցի և Արիվասի, Հայաստանի բոլոր մասնակիցները եղել են տեղական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Մրցույթին մեկնող հայ երգչուհին Էմին կկատարի բում-բում երգը։ Պաշտոնական վիճակագրություն, թե որ երգն է ինտերնետում ամենասիրվածը, դեռևս չկա, բայց Եվրատեսիլի երկրպագուների համար ստեղծված որոշ կայքեր իրականացրել են հարցումներ, որոնց արդյունքները միմյանցից բավականին տարբերվում են։ Eurovision on Top կայքի իրականացրած հարցման համաձայն առաջին տեղում Հունգարիան է՝ ձայների 6.51%-ով, երկրորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան, իսկ երրորդ տեղում Հայաստանն է։ Գերմանական Եվրատեսիլի բլոգի իրականացրած ապրիլի 10-ի հարցմամբ Էմիի բում-բումը բոլոր 43 երգերի հետ մրցելով հայտնվում է 16-րդ տեղում, իսկ Eurovision.chat.com կայքում առաջին կիսաեզրափակիչում Էմին հայտնվում է 7-րդ տեղում, առաջին տեղում Հունգարիան է, ապա Ադրբեջանը։ Մայիսի 10-ին, 12-ին և 14-ին անցկացվելի երկի մրցույթի տոմսերի մեծ մասը արդեն սպառված է։ Ըստ կազմակերպիչների, եզրափակիչ համերգի տոմսերը սպառվել են ամբողջությամբ։ Էմին ելույթ կունենա առաջին կիսաեզրափակչի ընթացքում մայիսի 10-ին։ Եզրափակիչ փուլ անցնելու պարագայում նա կերկի նաև մայիսի 14-ին։ Հայաստանի սահմանակից պետություններից Եվրատեսիլի մասնակից 3 պետությունները՝ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Վրաստանը, նույնպես մասնակցելու են հենց առաջին կիսաեզրափակչին։ Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի կազմակերպման և անցկացման համար արդեն ներդրվել է 23-ից 25 միլիոն եվրո։ Մրցույթի այս տարվա բյուջեն մոտ է Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կազմակերպված մրցույթի բյուջեին։ Նորվեգիան ծախսել էր մոտ 25 միլիոն եվրո։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Every day I'm shuffling.
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվում է Մաքս Լիբերտին։ Հետևեք մեզ ամեն օր, այցելեք նաև 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի բոլոր հաղորդումները։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը։
Մաքս
Մաքս